Qalamirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 14-iyulda amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 10.87 so'mga tushib, 11582.14 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 159.44 so'mga ko'tarilib, 12940.73 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.65 so'mga balandlab, hamda 128.66 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.